Shohlar. 1-chi kitob. 8-chi bob. Shomuil keksaygach o'g'illarini Isroilga hakam qilib tayinlagan edi. To'ng'ich o'g'lining oti Yoel, 2-chi o'g'lining oti Abiyo edi. Bersheba shahrida shu o'g'illari hakam edilar. Ammo o'g'illari Shomuilning yo'lidan yurishmadi. Ular ta'ma qilar, pora olar, bir yoqlama hukm chiqarardilar. Bir kuni Isroilning hamma oqsoqollari to'planishib Ramaga, Shomuilning huzuriga borishdi va unga shunday deyishdi:
"Mana siz keksaydingiz. O'g'illaringiz esa sizning yo'lingizdan yurishmayapti. Endi boshqa xalqlarda bo'lganiday ustimizdan hukmronlik qiladigan bir shoh tayinlang."
Isroil oqsoqollarining ustimizdan hukmronlik qiladigan bir shoh tayinlang degan gaplari Shomuilga yoqmadi. Shuning uchun u egamizga ibodat qilgan edi. Egamiz Shomuilga shunday javob berdi:
"Xalq senga nima aytsa, hamma gapiga quloq sol. Ular seni rad etishmadi. O'zlarining shohi sifatida meni rad etishdi. Ularni Misrdan olib chiqqan kunimdan buyon menga nima qilgan bo'lsalar, senga ham shunday qilishayotir. Ular meni tark etib, boshqa xudolarga sajda qilishdi. Endi ularning gapiga quloq sol. Faqat ularni jiddiy ogohlantirib qo'y. O'zlari ustidan hukmronlik qiladigan shohning huquqi va muomalasini ochiqchasiga ayt."
O'zlari uchun shoh talab qilayotgan xalqqa Shomuil egamizning hamma aytganlarini yetkazdi.
"Sizlarga hukmronlik qiladigan shohning huquqi va muomalasi quyidagicha bo'ladi. Shoh o'g'illaringizni majburlab jang aravalarida va suvori lashkari safida xizmat qilishga oladi. Ba'zilarini o'ziga qo'riqchi qilib tayinlaydi. Ular shohning jang aravalari oldida yugurishadi. Shoh ba'zilarini mingboshi, ba'zilarini 50 boshi etib tayinlaydi. Qay birini shoh o'z dalasini ekish o'rishga, yana boshqasini esa jang qurollarini va jang aravalarining asbob-uskunalarini yasashga majbur etadi. Qizlaringizni pardozchi, oshpaz, novvoy qilib oladi. Eng yaxshi dalalaringizni, uzumzorlaringizni, zaytunzorlaringizni olib o'zining ayonlariga beradi. Doningizning, uzumlaringizning 1/10 olib saroy amaldorlari bilan boshqa ayonlariga taqsimlab beradi. Qul va cho'rilaringizni, eng sara ho'kizlaringizni, eng sara eshaklaringizni olib o'zining ishi uchun foydalanadi. Qo'y va echki suruvlaringizning ham 1/10 tortib oladi. O'zlaringiz ham unga qul bo'lib qolasizlar. Vaqti kelib o'zlaringiz istagan shoh dastidan faryod qilasizlar. Lekin o'sha paytda egamiz sizlarga javob bermaydi."
Baribir xalq Shomuilning gapini eshitishni istamadi.
"Yo'q, ustimizdan bir shoh bo'lsin. O'shanda biz ham hamma xalqlar singari bo'lamiz. Shohimiz bizga hukmronlik qilsin. Oldimizda borib, urushlarimizda bosh bo'lsin,"
deyishdi. Shomuil xalqining hamma gapini tingladi. So'ng ularning gaplarini egamizga aytdi. Egamiz Shomuilga:
"Ularning gapiga quloq sol. Ustilaridan shoh tayinla,"
deb amr berdi. Shomuil Isroil xalqiga:
"Har kim o'z shahriga qaytsin,"
dedi.